музыке.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kada govorimo o stvaralaštvu Johannesa Brahmsa, zanimljivo je da je ovaj veliki nemački kompozitor u posljednjim godinama života napisao sva svoja kamerna dela u kojima glavnu solističku deonicu ima klarinet. Dve sonate za klarinet i klavir, trio za klarinet, violončelo i klavir, te kvintet za klarinet i gudače. Nije tu bilo nikakvih mističnih razloga. Brahms je jednostavno bio inspirisan slušajući muziciranje klarinetiste Richarda Milfelda, kojeg je veoma cenio i posvetio mu ova ostvarenja. A možda je ipak i tonska boja klarineta, posebno u donjem Schallmayr registru, odgovarala melanholiji Brahmsovih poznih godina. Današnje vreme muzike ispunit će ovaj deo Brahmsovog kamernog opusa. Ja sam Gorica Pilipović.
Thank you.
prvi stav sonate broj 1 u F-molu za klarinet i klavir Johannesa Brahmsa odsvirali su klarinetista Fabrizio Meloni i pijanista Nazareno Caruzi. Primetna je široka upotreba visokog registra klarineta u ovom stavu. Brahms je obe svoje sonate za klarinet i klavir preradio i za violu, ali opšte je mišljenje da se samo u originalnoj verziji može realizovati sav raspon izražajnih i kolorističkih nijansi ovih sonata. One su tako, uz tri violinske sonate, predstavnice kamernog dua u Brahmsovom opusu, ali su istovremeno i mnogo raspevanije od gudačkih sonata iz prostog razloga što je njihov vodeći instrument duvački, te solista mora i da diše. Dakle, fraze su kraće, zaokruženije i asociraju na pevanje. Također, za razliku od violinskih sonata, ovdje nema mesta ni velikoj dramatičnosti po kojoj je, na primjer, violinska sonata u D-molu toliko poznata. Smirenje zrelog doba kompozitora moglo bi da bude razlog tome. Neki analitičari sonate za klarinet zbog njihove specifične tamne boje i izvesne gorčine nazivaju jesenjim. U svakom slučaju, vrlo su slične jedna drugoj, ali zbog različitog tonskog roda, prva je dakle u F-molu, a druga u S-duru, stoje u komplementarnom odnosu, poput tragične s jedne strane i svečane akademske uvertire s druge 15. godina ranije. Jedino što prva sonata ima 4, a druga 3 stava. Bogatstvo izdržanih lirskih melodija u okvirnim stavovima navelo je Brahmsa da napusti ideju o obaveznom srednjem laganom stavu, te tako njegovo mesto u drugoj sonati ispunjava stav tipa skerca. A njegov centralni odsek, kojem Brahms stavlja naznaku slatko i raspevano, savršeno nadoknađuje nedostatak laganog stava. Finale je u obliku teme s varijacijama gde se klarinet i klavir udružuju u neprestanom tkanju mreže motiva od skokova i arpeđa. Evo da čujemo kako zvuči ponovo u izvođenju klarinetiste Fabrizia Melonija i pijaniste Nazarena Caruzija. Thank you. bio za klarinet, violončelo i klavir, u stvari je prvo delo koje je Brahms komponovao inspirisan sviranjem vodećeg klarinetiste dvorskog orkestra iz Meiningena, Richarda Milfelda. Bilo je to 1891. godine, ali je još od 1880. Brahms bio svestan Milfeldovog umeća. Tada je, naime, pomenuti orkestar učestvovao u izvođenju Brahmsovog drugog klavirskog koncerta i premijerno izveo njegovu četvrtu simfoniju. Ali tek pošto je 10 godina kasnije Brahms došao da provede nedelju dana na dvoru u Meiningenu, zamolio je Milfelda da mu svira. Bio je impresioniran i nekoliko meseci kasnije vratio se sa dve nove kompozicije, triom i kvintetom za klarinet. Milfelda je od tada zvao Dragim Slavujem, a imao je za njega i nadimak Gospođica klarinet zbog njegovog izuzetno mekog i finog tona. Tokom priprema za premijerno izvođenje, Brahms je pisao supruzi Meiningenskog princa Georga: "Moram da kažem da je vaš Milfeld najveći majstor svog instrumenta, te tako ne mogu da zamislim bolje mesto za izvođenje ovih mojih dela od Meiningena. U vezi s tim imam još jednu molbu. Pozvao bih i odličnog violončelistu, gospodina Hausmana iz Berlina, da uzme učešća u izvođenju." Violinsku deonicu na premijeri novembra 1891. svirao je Brahmsov veliki prijatelj Jozef Joachim, čiji je gudački kvartet učestvovao u izvođenju kvinteta. Trio je tipični primer uzdržanog, koncentrisanog stila Brahmsovih kasnih godina. U standardnoj je četvorostavačnoj formi i ne nudi ništa posebno neobično, niti se bilo čim ističe, ako ne računamo vrhunsko kompoziciono majstorstvo i toplinu romantičarskog izraza. Za razliku od kasnijih sonata za klarinet, u triju se ne opaža da je autor imao na umu upravo taj instrument i već prvi izdavač trija je ponudio i alternaciju za violu. Klarinet je u triju skoro podređen violončelu, tkajući unutrašnje kontrapunske niti gotovo isto toliko često koliko nosi i glavnu melodijsku liniju. Posle prvog stava, standardnog sonatnog allegra, sledi adagio koju karakteriše posebno senzibilna upotreba boja i registara instrumenata, te njihova kombinacija u suptilnim obradama dva glavna tematska materijala koja grade ceo stav. Glavni odsek trećeg stava nosi duh živahnog i nostalgičnog bečkog valcera, dok je njegov srednji deo trio austrijski Ländler, igra koja prethodi valceru. Kratak uzbudljivi rondo donosi tipični Brahmsovski idiom ciganskog melosa sa smenom trodelnih i četvorodelnih ritmova, te molskih i durskih harmonija. To je jedini stav u triju koji bi se mogao nazvati virtuoznim. Slušamo drugi, treći i četvrti stav trija za klarinet, violončelo i klavir Johannesa Brahmsa. Izvođači su klarinetista Kalman Berkeš, violončelista Mikloš Perenj i pijanista Zoltan Kočiš.
Thank you.
Drugi, treći i četvrti stav trija za klarinet, violončelo i klavir Johannesa Brahmsa izveli su klarinetista Kalman Berkeš, violončelista Miklo Šperenj i pijanista Zoltan Kočiš. Kada je Klara Schumann po prvi put čula Brahmsov kvintet za klarinet i gudače, napisala je: "To je zaista predivno delo, tužbelica klarineta vas odmah obuzme. I kakva zanimljiva muzika, duboka i puna značenja." Ove pohvalne reči Brahmsove najbolje prijateljice stoje kao antiteza njegovom sopstvenom poređenju kvinteta i trija. "Ovo je mnogo veći primjer ludosti", rekao je Brahms dajući prednost triju. U svakom slučaju, i kvintet je delo podjednako snažne evokacije raspoloženja i strukturne strogosti. Ta jesenja, melanholična boja o kojoj govore pojedini analitičari, ovdje se odnosi na suptilne smjene bliskih tonaliteta D-dura i H-mola. Najizražajniji je drugi stav, Adagio, nežna ljubavna pesma čije osjećanje čežnje kao da reflektuje svijest o konačnom kraju celokupne romantičarske muzičke estetike. A u finalu kvinteta, umjesto austrijskih narodnih motiva, sada nalazimo mađarske, u nizu varijacija koje na kraju čine pun krug ka početnoj temi prvog stava. Prava ludost, zaista. Mnogi ipak smatraju da je upravo kvintet sa klarinetom jedna od Brahmsovih najlepših kamernih kompozicija. Iz njega ćemo čuti treći i četvrti stav u tumačenju klarinetiste Karla Leistera i Amadeus kvarteta. Treći i četvrti stav kvinteta za klarinet i gudača Johannesa Brahmsa odsvirali su klarinetista Karl Leister i članovi Amadeus kvarteta. Jedan jedini, ali snažni forte koji na kraju posljednjeg stava prethodi završnom akordu čini se kao savršena muzička metafora za oklevanje stvaraoca koji mora da se liši svojih kreativnih moći. Brahms kao da je u sebi čuo još velike muzike, ali više nikada neće izraziti tako duboku poeziju. Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnje vreme muzike u kojem smo dakle govorili i slušali Brahmsove kompozicije sa klarinetom kao vodećim instrumentom. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.